Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar ildiz otib borarkan, to'y ma'rakalar ham avjiga chiqyapti. Lekin oilalar o'z qarichiga mos kelin yoki kuyov topolmay bosh qotgan. Farzandlari turmush qurish arafasida bo'lgan onalar esa tog'ora ko'tarib o'zbekona to'ylar nasib qilarmikan? Amerikada kimlar bilan qudandachilik qilarkanmiz degan o'ylar girdobida. Bu suhbatimiz Nyu-Yorkda qizini uzatgan bir ona, Orzigul opa va ularning Amerikadagi hayoti haqida. Orzigul opaning kuyovi Bangladeshdan, onaning o'z kechinmalari bor. Ularni suhbatga tortdik. Men Maxsuna Nurxon.
Assalomu alaykum. Bizlar Bruklinga 2010 yil keldik. Xo'jayinim, farzandlarim, ikkita qizim. Katta qizim kollejga kirdi. Hozir kollejda o'qishini davom ettiryapti. Xo'jayinim shu o'qishi ham qasli odamlarga qaraydi. Musofirchilikni ko'rmasdan oldin bir jannat makon joylar deb o'ylaganmiz. Endi Amerika deganda boshqa dunyo, boshqa diyor-ku. Yo'q, keldik, hamma joyda tosh tarozi bir xil. Qayerda harakat bo'lsa, qayerda bir shijoat bo'lsa, o'sha yerda qayerda mehnat bo'lsa, topasiz-da.
Kuyovingiz haqida ko'proq qiziqamiz. Kuyovingiz Bangladeshdan dedingiz, a?
Qizim bilan kuyovim bir joyda ishlashgan. O'sha yerda tanishib, endi quda andachilikka kelsak, to'yda nikohdan oldin bizlarni chaqirdi opasi. Chaqirdi, bordik. Qizim ularda kelin borar ekan kuyovnikiga. Uyiga bordik. Bizlar ham sarpa-suruq qilib bordik endi. Bilganimizcha-da, endi biz so'ramadik. O'zimizni odatimizni qilib bordik. Ular avval keldi sovchilikka. Opasi sovchilik o'zimizda. Ular ham sovg'alari bilan keldi. Sarpa-suruq bor ekan bu o'zimizda millat bo'lmasa ham. Endi nima desam, endi unchalik farqi yo'q ularning an'analari bilan bizlar an'anamizda. Unchalik farqi. Lekin bizlar nima desam, bizlar ikki taraflama bo'lib qolganmizda. Ham zamonaviy, endi ular bir taraf, diniy tarafdan. Ko'proq yon bosa diniy taraf deydi-ku.
Qaysi tilda gaplashasiz kuyovingiz bilan?
Muloqot endi men o'zbekcha gaplashaman, o'zbekchani endi o'rgatmoqchiman. Endi Amerika shunaqa joy ekan. Beda millat tanlamas ekan. Qo'rqardim, ishqi boshqa millatlar tanlab qolmasin farzandim deb.
Yana bitta qizim bor dedingiz. Hozirda endi xavotir yo'qmi? Endi bu qizimni qaysi millatga beraman yoki
qizim qizlarimizga xaridor juda ham ko'p. Masalan, katta qizim
O'zbeklardanmi?
Ha, juda ham xaridor ko'p edi. Endi xohlamadi. Boshida norozi bo'luvdim boshida. Norozi bo'luvdimmi? Ya'ni nima qilay? Qizim shuni xohladi. U yigit bilan avval gaplashdim. O'zim ingliz tilini bilmasam ham, singlim orqalida. Endi albatta o'zimizni millatdan xohlagan edim. Endi nima boshqa din emas, o'zimizni din musulmonchilik. Endi bir o'ylab qaran, nimaga yo'q ekan dedim. 7 yil orasida endi ko'rdik-da baribir. O'zimizni millatlar boshqa millatlar bilan turmush qilganini masalan ko'rdim.
Endi bu holat ko'zingizga oddiyroq ko'rinadi.
Ha, oddiyroq. Avvalda masalan bu yerga kelmasdan avvaldan endi ajratmasdim-da. O'z kelgan vaqtim ish qilib nima bo'lsa bo'lsin, g'ayri dinni tanlamasin, o'zimizni musulmonlardan bo'lsin. Endi albatta hamma xohlaydi o'zini millati bilan qudandish andachilik qilishdi. Boshida qarshilik qildi dadasi ham. Keyin men tushuntiribdi, nima qilamiz dedim. Ona hal qiladi. Dedilar. Hammasini so'rab surishtirdim. Keyin rozilik berdim. Bu yerda masalan bitta narsa, kelin izlagan ko'p.
O'zbek kelin.
O'zbek kelin, ha. Masalan, qizi borlar, bir yaxshi o'zimizni o'zbekka turmushga bersam deb niyat qilishadi yo umid qilishadi. Shu yerda masalan green card'da yutgan qizlarga uylanaylik deydi. Endi O'zbekistonga borib uylansa, tashlab kelish kerak. Endi ma'lum vaqt kerak. Kelinni olib kelish uchun uni ham o'ziga yarasha xarajatlari bor, hujjatlari kerak, ha-da. Iloji boricha izlashtiramanda, yordam qilgim keladi-da, yaxshi yigitlarga, yaxshi qizlar.
O'zimiznikilarni o'zimizga
tanishtirish, ha-da. Shunaqa guruh ham tashkil qildik. Mana telefonda savchilar guruhimiz bor. Shu yerda yozishib turamiz, bironta qiz bo'lsa yoki bironta yigit bo'lsa.
Demak, hammaga ochiq. Amerikadagi o'zbeklarga bu guruhga qo'shilish ochiq.
Yana vatandosh nimamiz bor?
Jamiyatimiz
bor. Shu vatandosh jamiyatimizda ham ko'p narsalar eshitib turamiz. Singilchamiz Farog'atxon hamma narsani yetkazib turadi, eshitib turamiz, yangiliklar. Kim turmush qilish kerak? Kim uylanish kerak, hammasidan xabardormiz. Qiyinchiliklarni aytay desam, masalan, o'zimizda o'zbek o'ziga bek degan gaplar bor-ku. Bu yoqqa keldik, eng yomon stress narsa shularga qaramizmi bizlar, shularsiz biz boshqa ish qila olmaymizmi deb o'ylagan edim. Yo'q, ularda ham har xil yaxshisi yomoni bor ekan.
Ular deganingiz ishlagan kampirlaringiz,
ishlagan kampirlari, boboylar, har xili bor, sovet muhojirlari hammasi. Bittasini eshitdim, qayerlardan kelib qoldi bu ovuldagilar dedi. Panayexli tut dedi, s какого то вула dedi. Sen qayerdan kelding dedim, arqa oldiga qaramasdan qochdi. Masalan, Amerikada hech kim Amerikani anmas emasda, hamma har tarafdan kelganlar. Hech kim korennoy deydimi, nima deydi? Tub aholi emas, har davlatdan odam bor. Shunaqa qiyin tomonlari juda ko'p. Odamlar aytadi, masalan, o'zimizdikilarda, sizlar Amerikadakisizlar, palon pismadan necha pul topasizlar bir kunda? Bir kunda 100 dollar topamiz. Oho, bir kunda 100 dollar topasizlarmi? Ana shu 100 dollarni o'ziga yarasha xarajatlari bor. Masalan, yashab turgan, masalan, uyimizni juda ham nimasi?
Qancha to'laysiz uyga?
Ijara puli juda ham katta. 2000 dollar to'laymiz.
O'rtacha Nyu-Yorkdagi narx bu.
Gaz, suv, svet degan narsalar bor.
Yo'lda
birdan kelganingiz sizda hech odamlar aytadi, uy bilan ta'minlar ekan, mashina bilan ta'minlar ekan deb. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Yo'q, boshida kelganlarimga pushaymon qilganman. Nima uchun keldim?
Nima sizni pushaymon qilgan?
Rejim deydi, nima deydi? Vaqt. Ertalab turib ketaman, 12 soat ishlaymiz xo'jayin. Men ishlamasak ham bo'lmaydi. Farzandlarim vaqt ajrata olmaganim uchun xafa bo'lib ketardim. Maktabda uje bular ishlash meni taqiqlamaydi maktabda. Bu yerda maktablarda ota-onang uyda urishadimi seni deb so'raydi ekan bu yerda. Agar ota-onang ursa,
xabar ber.
911-ga xabar ber der ekanda. Bu narsalar bo'lgan. Siz masalan ishlaysiz. Ishlaysiz, shug'ullana olmaysiz farzandlaringiz bilan. Endi yetarlicha shug'ullana olmaysiz farzandlar bilan. O'zgaraveradi-da. Masalan, siz ertalab ishga ketasiz. Kelganicha ular uxlab qoladi. Nima yedi, nima ichdi?
Nechida kelasiz ishdan?
7 dan chiqib ketamiz, bu yoqqa soat 9
kirib kelamiz. 5 kun shu ahvol.
5 kun shu ahvol. Kelganicha ular uxlab qoladi. Ey, nimaga keldim? O'sha yerda ham yomon emas edi. Boshida kelganlarimga pushaymon qilganman.
Talab mana 7 da chiqib ketar ekansiz. Kechqurun 9, 9:30 qilib qaytib kelasiz. Oiladan, farzandlardan judosiz. Necha pul topgansiz o'sha paytlarda? Daromadingiz.
Bir kunlik daromadim 95 dollarim shuni
12 soatga.
Ha? Bir yil ishladim. Qarasam bu bo'lmaydi. Men farzandlarim bilan shug'ullanishim kerak. Lekin farzand tarbiyasi, farzandga e'tibor kamaygani shu alam qildi menga. Farzandlarimga e'tibor qila olmayapman, chunki qiz bola. 8 soat, 7 soat ishlayman. Endi faqat pul topishni yo'lini o'ylamayman men. Shu farzandlarim o'qimishli, bilimli bo'lsin deyman. Nima desam, endi men harakat qildim. Shu O'zbekiston tarbiyasini, o'zbekcha tarbiya berishga harakat qildim. Katta qizim endi ko'rib, uncha o'zgarmadi katta qizimda nimasi.
15 yoshda bo'lgan.
15 yoshda bo'lgan, unchalik o'zgarmadi-da. Shunga xursandman juda ham. Uncha nima bo'lmadi, lekin baribir ta'siri bor. Masalan, bu yerda qizlarimiz keladi, maktab yoshida qizlar o'qiydi. Uji maktabga borgandan keyin uji ularni fikrlash doirasi o'zgarib qoladi-da. Ko'plardiki juda ham o'zgarib ketadi-da. Masalan, men deydi, bu yerda ozodman. Endi maktabda o'rgatadi dedim yangidagiday. Maktabda ko'p narsani o'rgatadi. Seni hech kim ishitmaga majbur qilish olmaydi.
Bolalarimni o'qishini juda ham xohlab kelganman dedingiz. Bolalaringiz maktabdan tashqari nimalar bilan shug'ullanishadi?
Maktabdan tashqari bolalarim nima deydi?
To'garaklarga
boradi. Suzish bo'yicha hech nima qiziqishi bo'lsa, hamma harakat qilaman.
Qimmat emasmi shularni ham bilaman, Nyu-Yorkda yashashi o'zi qiyin.
Hammasini rejalashtirib, rejasi bilan maoshingiz daromadga qarab xarajat deyiladi-ku. Shu daromadingizga qarab xarajatni qilamiz-da.
Gaplaringizdan Amerikadagi hayotingizdan juda ham qoniqasiz, hamma narsa chiroyli, yoqqan sizga Amerika 7 yil ichida.
Bu yerda men masalan odamzotni qadri juda ham yaxshi. Odamzotni juda ham qadr baland. Haqiqatan ham islohotlar insonlar uchun ishlar ekan. Ishlaganingizdan rozisiz. Keragicha haq to'lanadi. Rozisiz ishlagan mehnatingizga, mehnatingiz haqqini rozi bo'lib olasiz. Bari bir O'zbekistonni sog'inaman.
Rahmat Orzugul opa. Salomat bo'ling. Amerika ovozi uchun Maqsuna Nurxon.